Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove Tomasa Štubera U redovima i Alana Parkera Mississippi u plamenu, koji su prikazani na 68. Berlinalu, održanom od 15. do 25. februara u nemačkoj prestonici. U nastavku Hronike pročitat ćemo osvrt Ivana Milenkovića na četvrti tom romana Karla Uvea Knausgora Moja borba, koji je s norveškog preveo Radoš Kosović, a objavila ga izdavačka kuća Buka iz Beograda. Iako bi se moglo pomisliti kako se učestalim biranjem nemačkih filmova u glavni takmičarski program Berlinala prenamerno forsira domaća kinematografija, nego što se donosi objektivna i neutralna procjena vrednosti, ovakva predrasuda nipošto ne stoji u slučaju novog dela Tomasa Štubera U redovima, koje je prikazano u pomenutoj glavnoj festivalskoj selekciji. Nasuprot konformističkom izboru da se pogled usmeri ka glamuroznim, bogatim ili mondenskim destinacijama i okruženjima, ovaj minimalistički zamišljen i ostvaren film zainteresovanom gledaocu pruža jedinstven uvid u onaj javno mahom nevidljivi, a i tekako postojeći svet nemačke radničke klase, i to iz njenog istočnog, nekada komunističkog dela. U središtu zbivanja je još uvijek mladi Kristijan koji se pravo niotkuda pojavljuje u lokalnom supermarketu sa željom da u njemu radi. Čitava konstrukcija filma U redovima počiva na snazi interpretacije nekoliko glavnih protagonista, pri čemu se neizostavno moraju pomenuti Franc Rogowski, istinska tiha zvezda ovogodišnjeg Berlinala, sa čak dve glavne uloge u takmičarskom programu, i očaravajuća Sandra Huller, kao njegova koleginica Marion, koja je ovdje toliko različita, jednako ubedljiva kao u slavljenom i nagrađivanom ostvarenju Toni Erdman. Kristijan je tihi, zatvoreni, nesnađeni i u priličnoj meri pogubljeni mladi čovjek, a ipak nekako simpatičan i bezazlen, čiju situaciju nimalo ne olakšava činjenica da je nekoliko prethodnih godina opravdano proveo u zatvoru. Ipak on je sada čvrsto odlučan da nadalje i u buduće korača isključivo poštenim i legalnim životnim putevima. Marion je pak od svakog ambicioznijeg očekivanja odavno odustala, iako je još uvijek mlada žena sa sopstvenim problemima u braku koji svakako uključuju i podnošenje intenzivnog fizičkog nasilja. On je nedovoljno obrazovan, sa očiglednim problemima jasne artikulacije vlastite misli, što mu dakako dodatno otežava potencijalno dublje povezivanje s njom, dok je ona sa svoje strane onaj arhetipski model žene koji će želju za drugačijim i nešto nežnijim vidom odnosa dobiti tek onda kada iscrpi sve negativne konsekvence veze s muškarcima drugačije kova. Dijalozi su šturi, leksika oskudna, pa značaj neverbalne glumačke ekspresije time postaje nemerljivo značajniji. I dok posmatramo njihove uvek iste banalne i besmislene dnevne rutine, njega na vozilu za utovar ili sekciji za pića, dok ona marljivo i do u nedogled brižljivo mehanički isprazno slaže hranu na odeljenju za slatkiše, između njih rađaju se određene na početku oprezne i nemušte, a zatim i donekle određenije naznake emocija, koje se, nažalost, očekivanja gledalaca nikada neće konkretnije ostvariti. On je kvintesencija usamljenosti bez poznatih članova porodice, ali ni većina njegovih kolega nije oslikana bitno drugačije, pa će tako čak i njegov jedini drugar iz sektora i svojevrsni mentor Bruno iz nepoznatog razloga naposletku izvršiti samoubistvo. Zapravo se čitava njihova dnevna egzistencija, a osim nje teško da bi koju drugu oni ikako i mogli da posjeduju, odvija između tih famoznih redova supermarketa, tako da pažljivi gledalac tu može da uoči onu drugu Nemačku, onu koja nije obećana zemlja u koju hrle milioni legalnih i ilegalnih migranata, kao i očajnih i potmulom nadom ispunjenih doseljenika svih boja. Stoga su naročito šokantne i utoliko indikativne scene redovnog preuzimanja bačene hrane zbog istekalog roka upotrebe iz obližnjih kontejnera, koje su ona posljednja stvar koju biste na ovom svetu očekivali, a koja ipak u datom kontekstu izgleda prirodno i samorazumljivo. Po sredi nije film širokog zahvata i ambicije, već je nasuprot tome humanistički orijentisana i nedorečena ljubavna priča, smeštena u tužni autsajderski okvir onih milionskih bezimenih masa šljakera i njihovih teško uočljivih i još manje nekakvim smislom ispunjenih egzistencija. Potpuno u skladu sa dobrim običajima većine nezaobilaznih svetskih festivala i berlinski brižljivo neguje tradiciju dodeljivanja nagrade za životno delo kao i odabrane retrospektive nekada popularnih filmova. Ove godine to se poklopilo sa nagradom čuvenom američkom glumcu Williamu Defoe, u čiju je čast održan poseban omaž program gde je ponovo prikazan sada već kultni naslov Alana Parkera Mississippi u plamenu iz 1988. godine. Veoma je zanimljivo gledati ovaj film danas, budući da smo gotovo zapljusnuti talasom skorašnjih, uglavnom zapaženih ostvarenja koje razmatraju problem crne populacije u Sjedinjenim Američkim Državama od 12 godina ropstva, Butlera, Selme ili Ja nisam tvoj crnja, da spomenemo samo najpoznatije. Zasnovan na istinitoj priči iz 1964. godine, kada su u dubinama američkog juga nestala trojica aktivista za ljudska prava, dva inspektora FBI-a dolaze u malu i zatvorenu, učmalu i klaustrofobičnu sredinu da istraže šta se s njima zapravo dogodilo. Dvojica policajaca su uzorno tipski formirana po uzoru na dobrog i lošeg čuvara reda. Alan Ward u tumačenju samog Defoa školovan je idealima pravde i zakona bremenit mladi agent koji manjak praktičnog iskustva nadoknađuje fanatičnom verom u pravdu, dok je njegov kolega Rupert Anderson u tumačenju Jima Hackmana, koji je za ovu ulogu i dobio srebrnog medveda u Berlinu te godine, sve suprotno od toga, blazirani i cinični južnjak koji je svoj uspon i sam započeo odozdo i koji izuzetno dobro zna kako stvari u tom kraju zaista stoje. Logično je i očekivano da su njihovi metodi rada sasvim drugačiji, a vremenom će način ovog potonjeg biti bezglasno prihvaćen kao adekvatniji. Iako u to doba već započinju procesi demokratizacije i zaustavljanja rasne segregacije, to nije slučaj i u Mississippiju, pa će se tako naši protagonisti suočiti sa sistematskom opstrukcijom lokalnog stanovništva i lokalnih šerifa, pri čemu ovo progresivno prerasta u aktivan otpor i nemilosrdni fašistički teror nad crnačkom manjinom. Ku Klux Klan pali kuće onih za koje posumnjaju da sarađuju u istrazi, fanatizovani ideolozi zastupaju doslovno slovo Biblije zarad nastavka segregacije, a u njihovoj viziji sveta ni žena nema ništa povoljnije mesto od inferiorne rase. Pa stoga treba spomenuti i vrednu ulogu ovih dana veoma popularne Oskarovke Frances McDormand, koja će se ispostaviti kao ključni i nezaobilazni svedok u otkrivanju gromoglasno prećutanog zločina. Istinski protagonista Mississippija u plamenu zapravo je atmosfera pogroma, briljantno uhvaćen neopisivi osjećaj straha i nevidljive pretnje, gde manjine ničim osim samim svojim postojanjem ne ugrožava egzistenciju i blagostanje većine, pa se kvintesencija njihovog pogleda na svet ukratko može sažeti u razmišljanju oca vodećeg antagoniste. Ako nisi bolji od crnje, pa od koga si onda dođevala bolji? Kao što je iz istorijskih čitanki dobro poznato, slučaj će naposletku biti uspešno okončan, iako atmosfera tihog fašizma ostaje da lebdi dugo u Mississippijevskoj noći. Poredeći sa srodnim ostvarenjima nastalim nekoliko decenija kasnije, možemo primetiti da su ovde svi glavni akteri, bilo dobri, bilo zli, belci, dok su pripadnici crne populacije tek pasivni objekat i dekor, lišeni sopstvenog glasa i artikulacije. Utisak je da bi uspešnijim ulaženjem u sam njihov mentalni svet ovaj film mogao biti i više od odličnog, ali možda ne treba biti previše strog prema delu nastalom pre tri decenije, priznajući mu očigledne kvalitete u pogledu jasne moralne osude i progresivnog istorijskog stava, moguće najpoželjnije realno dočaranog u vreme svog nastanka. U nastavku hronike možete slušati osvrt Ivana Milenkovića na četvrti tom romana Moja borba, norveškog pisca Karla Uvea Knausgora, koji se u prevodu Radoša Kosovića pojavio u izdanju Buke iz Beograda. Gotovo ništa nismo rekli ako napišemo da Karl uvek nauzgor proizvodi magiju, jer svaki je veliki pisac čarobnjak, a opet kao da se uz sve rizike od baratanja istrošenim oruđem upravo to mora napisati pred delom ovog norveškog pisca, pred čuđenjem koje nas obuzima kada posle svega, posle 1500 stranica Knausgora, neugasle želje ponovo posežemo za njegovim debelim knjigama, kao kada bismo posle 30 godina braka jednako željno posegnuli za telom voljenog muškarca. A Knausgori dalje radi isto ono što je radio od prvog retka moje borbe, piše o liku koji se zove Karl Uwe Knausgor. Smeli međutim i kada tvrdi da su pisac i njegov lik jedno. O malom Knausgoru, zrelom Knausgoru, zaljubljenom Knausgoru i očajnom Knausgoru, i on, taj raznoliki Knausgor, jednako uzbudljivo spravlja kafu, onako uzbudljivo kako niko pre njega u istoriji književnosti nije spravljao kafu, pere sopstveni veš, uglavnom ne uspeva da dođe do devojaka za čim žudi, a kada dođe onda pravi gluposti, pokušava da piše bezuspešno, beži od sebe, a naročito od drugih, mrzi prirodu, voli grad, hrani se konzervama i splačinama, autobusom putuje u daleke krajeve i autobusom se vraća iz tih krajeva. Istrajno mrzi oca i na neki način voli ga, pažljiv je prema majci, ali ona i dalje ostaje dvodimenzionalna, dok je tiranski otac puna, sočna, odvratna, moćna figura. Dakle, piše Knausgor u četvrtom tomu svog romana Reke o svemu onome što je pisao i do sada. A mi željno i očarano srčemo to isto i pitamo se šta se to kog đavola dešava s nama i još više šta to kog đavola radi Knausgor da bi nas omađijao i nagnao da beskrajno uživamo u nečemu iza čega nema ničeg velikog, a možda ni malog, iza čega nema gotovo ničeg, već sve se prelilo u taj hipnotički na izgled svedeni stil koji nas suočava isključivo sa onim poznatim. Jer piše Knausgor o onome što svi znamo, svi smo manje ili više doživjeli isto što i on. Običan je to život koji teško da može biti običniji i sve je poznato i blisko i apsolutno neodoljivo. Kako dakle ne izreći to izlizano mesto da je naime reč o magiji, kada piše Knausgor o ponavljanju u kojem se na izgled izgubila svaka razlika, a da nas opet na svakoj narednoj stranici čekaju nova uzbuđenja u rasponu od odlaska po cigarete i pijanog uriniranja u haustoru do recimo čitanja Dostojevskog u kafeu i tumaranja po plaži. On nišćega stvara priče koje se po napetosti, po silini kojom drže pažnju, daju porediti sa pustolovnim ili krimi romanima, ko to voli, ili na drugoj ravni, sa klasičnim delima proisteklim iz jednako neponovljivih alhemijskih postupaka. Beznačajni život Madame Bovary, recimo, sa svom njegovom mučmalošću, sa svim opštim mestima koje taj život razaraju, sa svim glupostima koje ga prate, a ni te gluposti nisu zanimljive i ne izlaze izvan registra opštih mesta, čak i život Flaubertove junakinje čista pustolovina u poređenju s beznačajnostima s kojima se nose Knausgorovi junaci. Ničeg junačkog nema u ribanju klozetske šolje, u preuranjenim ejakulacijama momka koji ne uspeva ni da započne polni čin, pa se onda opija kao zver i gubi pamćenje. Ničeg epohalnog nema u načinu na koji spravlja špagete ili nadugačko i naširoko raspoređuje stvari po iznajmljenom stanu, a opet se, kao magnetom prikovani za tekst, ne odvajamo od knjige. Sumnjičavi će i neupućeni čitalac da unese i dozu lekovite sumnje. Nije li naime ipak reč o vrhunskom smaranju koje su u stanju da podnose samo nadobudni intelektualci i nabeđeni kritičari, dok bi se manje pretenciozan svet najstrašnije na svetu smorio? Odgovor je jasan. Ne. Knausgor, možda je tako najpreciznije reći, ne razmišlja o čitaocu, nego naprosto piše, kako zna i ume, A fenomen jeste upravo u tome što ga prihvataju kako istrenirani, tako i manje iskusni čitaoci. U prvom tomu, dakle, piše Knausgård o smrti oca i najblaže rečeno višesmislenom i komplikovanom odnosu što ga ima junak prema toj tiranskoj figuri. U drugom tomu govori o životu sa ženom i dvoje dece, te o usponima i padovima te veze. U trećem se vraća na detinjstvo i na jezivu figuru oca, da bi četvrti tom posvetio junaku koji je izašao iz srednje škole i koji se u bezglavom bekstvu od sebe i okoline zapošljava kao nastavnik u Nedođiji na dalekom norveškom severu. Ribarsko se oce od nekoliko desetina kuća koje svake godine po 6 mjeseci utone u neprestanu severnjačku noć, pretvara se međutim u uzbudljivu pozornicu po kojoj glavinja mračni mladi čovjek, nezadovoljan sobom i okolinom, banči sa lokalnim ribarima i na sve načine pokušava da izgubi nevinost, što mu više puta gotovo polazi za rukom, ali ga u tome sprečava prerana ejakulacija. U nekim se periodima asketski predaje pisanju, ali iz nezadovoljstva ne uspeva da izađe. Usled tih nedostataka ostaje sam sa svojom mračnom severnjačkom rezignacijom, u kojoj međutim ima dovoljno samoironije i humora da nas ne bi uvlačio u Ibsenovske vrtloge ludila ili Hamsunovsku tvrdoću koja će tog velikog pisca da izvede iz civilizacije. Iako okrenut sebi i svojim obsesijama, njegovo se sopstvo nikada ne nameće kao nekakav zasebni svet. Kod Knausgora sve na površini. Na površini je čak i njegova podsvest, jer ga upravo način na koji piše tera da posuvrati sebe, da izbaci sve čega se dotakne i da to izbačeno, kao ribarskom mrežom, pokupi jezikom. Ono što smo gotovo svi primećivali, ali nismo komentarisali, Knausgård kaže: ono što postoji kao zajedničko, ali neizrečeno iskustvo, Knausgård zapisuje: na ono sa čim smo oduvek živeli, pa ga otud nismo držali važnim, Knausgård baca svetlo jezika. Ono svetljava ono što se vidi. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Tomasa Štubera U redovima i Alana Parkera Mississippi u plamenu, prikazane na 68. Berlinalu, održanom od 15. do 25. februara u nemačkoj prestonici. A potom smo emitovali osvrt Ivana Milenkovića na četvrti tom romana Karla Uvea Knausgora Moja borba, koji je s norveškog preveo Radoš Kosović, a objavila izdavačka kuća Buka iz Beograda.